Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Tir oyining 21-si, Hijriy qamariy 1438 yil Shavvol oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyul oyining 12-chi kunidir. Bundan 1433 yil muqaddam, Hijriy qamariy 5-chi yil Shavvol oyining 17-chi kuni Madina shahri atrofida Xandaq yoxud Ashob jangi bo'lib o'tdi. Makka mushriklari islomning kun sayin rivojlanib borayotganidan tahlikaga tushgan Madina yahudiylarining qutqusi bilan Abu Sufyon boshchiligida Madinaga hujum qilishdi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam dushman bilan jang qilish uslubi haqida musulmonlar bilan kengash qildilar. Ulug' sahobiy Salmon Farsi Madina atrofida xandaq qazishni maslahat berdi. Xandaq qazishdan maqsad mushriklarning Madinaga kirishining oldini olish edi. Allohning rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallam Salmon Farsiyning maslahatlarini qabul qilib, musulmonlarni xandaq qazishga chorlaydilar. O'sha g'azotda musulmonlar xandaq qazir ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam ham ular bilan yelkama-yelka turib qazishga yordam berdilar. Mushriklar Madinaga yetib kelganlarida xandaqni ko'rib hayron qolishdi. Ular bir necha kun xandaqdan o'tolmay, shaharni qamal qilib turishdan boshqa chora topish olmadi. Oradan bir muddat vaqt o'tgach, Quraysh jangarilari xandaqdan o'tishdi. Ularga qarshi Hazrat Ali alayhissalom jangga kirishib, boshliqlari Amr bin Abdovudni o'ldirdi. Mushriklar orqaga chekinishdi. Abu Sufyon lashkari Madinani egallashdan umidini uzib, shahar qamalini to'xtatib, orqaga chekindi. Bundan 213 yil burun, 1804 yil iyul oyining 12-chi kuni amerikalik mashhur iqtisodchi va siyosat arbobi Alexander Hamilton olamdan o'tdi. U Amerikaning o'z mustaqilligini qo'lga kiritish yillari muhim siyosiy shaxsiyatlardan biri bo'lib, mamlakatning birinchi moliya vaziri edi. Hamilton Amerikada sarmoyachilik tizimiga asoslangan iqtisodiyotning asoschisi hisoblanadi. U xalq ommasi fikrini mensimas, ammo jamiyatda qo'zg'olonlar vujudga kelmasligi uchun sarmoyachilar qatlamining manfaatlarini ko'zlagan holda xalqning fikrini ham eshitish lozim deb aytardi. Alexander Hamilton 47 yoshida duelda halok bo'ldi. Bundan 80 yil oldin, Hijriy shamsiy 1314 yil Tir oyining 21-chi kuni Eronning mazhabiy shaharlaridan biri Mashhad musulmonlarining Gavharshod masjidi qo'zg'oloni nomi bilan mashhur bo'lgan qo'zg'oloni boshlandi. Shu kuni Mashhad shahrining musulmon va erksevar xalqi haqparast ruhoniylari rahbarligida Rizoxon Pahlaviy zulmiga qarshi kurashni boshlashdi. Rizoxon Pahlaviy Eronda islomiy madaniyat va ma'rifatni yo'q qilib, uning o'rniga begonalarning madaniyatini joriy qilishga harakat qilar edi. Jumladan Rizoxonning buyrug'i bilan musulmon ayollarning hijoblarini majburiy yechib olish choralari ko'rila boshlangan edi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.